stručnjak za urbani i regionalni razvoj u Evropskoj investicionoj banci u Beogradu Paul Hiki u pratnji predsednika opštine Knjaževac Milana Đokića i njegovih saradnika i predstavnika Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu obišli su gradsku pijacu gde su pre više od 60 dana postavljene nove tezge. Projekat rekonstrukcije platoa kao i postavljanje novih tezgi uradila je opština Knjaževac uz podršku resornog ministarstva, a u okviru programa partnerstva za lokalni razvoj kojim se u nizu opština finansiraju i izvode infrastrukturni objekti u cilju poboljšanja uslova života lokalnog stanovništva. Pored novih tezgi, na gradskoj pijaci urađena je i kompletna rekonstrukcija asfalta i sistema za odvođenje atmosferskih voda. Ovaj projekat finansiran je delom iz kredita Evropske investicione banke, a delom iz sredstava opštine Knjaževac i resornog ministarstva. Imunizacija građana protiv COVID-19 bez prethodnog zakazivanja u Knjaževcu se obavlja do 1. avgusta. Vakcinacija se neće obavljati u nedjelju 31. jula. Građanima su na raspolaganju vakcine Sinopharm i Pfizer. Vakcinu mogu primiti i svi oni koji nisu primili treću booster dozu. Vakcinacija će se vršiti u Domu zdravlja u ordinaciji broj 3 od 7 do 13 časova.